იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ცეფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ. სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ინფექციური დაავადებები ოდითგან იყო კაცობრიობის პრობლემა, ისტორიას ახსოვს ეპიდემიები, რომლებაც დედამიწის დიდი ნაწილი მოიცვა და მილიონობით ადამიანი გაანადგურა. დროთა განმავლობაში კომპლექსური მიდგომით ბევრი მათგანის დამარცხება მოხერხდა, თუმცა ეტაპობრივად თავი იჩინა ახალმა ვირუსებმა და ინფექციებმა. 21 საუკუნისთვის სერიოზულ გამოწვევად იქცა კორონავირუსი, რომლის ერთ-ერთი სამიზნე ბავშვებია. ამჟამადაც მიმდინარეობს კვლევები, თუ რა პოსტკოვიდურ სინდრომს ტოვებს COVID-19-ის სხვადასხვა შტამი ბავშვის ორგანიზმში.
ვინაიდან ინფექციებს სეზონურობა ახასიათებთ, გადავწყვიტეთ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბროთ ამ პერიოდისთვის დამახასიათებელ ბავშვთა ინფექციურ დაავადებებზე, მათ მკურნალობასა და პრევენციაზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის ბავშვთა ინფექციონისტი თეონა გიორგაძე. ქალბატონო თეონა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით. ბავშვთა ინფექციური დაავადებების ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია. სასუნთქი გზების დაავადებებით დაწყებული, ჰეპატიტებით დასრულებული. ცხადია, თითოეულ მათგანზე სასაუბროთ ძალიან დიდი დრო დაგვჭირდება და ალბათ ერთი გადაცემა არ იქნება საკმარისი. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება აქცენტები გავაკეთოთ ამ სეზონისთვის დამახასიათებელ ინფექციებზე. რას უნდა მივაპყროთ მაინც? უპირველესად ჩვენი ყურადღება
დაბალი ტემპერატურის პირობებში ვირუსული ინფექცია მოგეხსენებათ, რომ უფრო მეტ ვირუსები, ზოგადად მეტ ვირულენტობას იწენენ. ეს ნიშნავს, რომ გარემოში მეტად გამძლეები არიან, გავრცელებისთვის უფრო ხელსაყრელი გარემო აქვთ. ზუსტად ამის გამო ცოტა უფრო უჩვეულოდ მოიმატა ბოლო პერიოდში რესპირატორული ინფექციებმა. თუ აქამდე ძირითადი დომინანტი ვირუსი იყო SARS-CoV-2, ეხა გამოჩნდა სხვა რესპირატორული ვირუსები, რომლებიც არის უამრავი და ხასიათდება ცხელებით, ხველით, ზურდოთი ბავშვთა ასაკში, ძალიან ფართო გავრცელებით. ზაფხულს რაც შეეხება და ტემპერატურის მატება ზაფხულის პერიოდში, მაინც ეს რესპირატორული ინფექციები უფრო რესპირატორული ინფექციების სიხშირე კლებულობს, მატულობს კუჭნაწლავის, გასტროენტერიტის კლინიკით მიმდინარე უმეტესად ბაქტერიული ინფექციით გამოწვეული კლინიკური ნიშნები.
და ახლა თქვენ ახსენეთ და ჩვენს ირგვლივაც მშობლები ძალიან შეშფოთებული არიან, აი ბავშვებს ხშირად აღენიშნებათ 40 გრადუსამდე ტემპერატურა. რაღაც კანონზომიერადაც მიიჩნევენ ამ ფაქტს, რომ აი ახლა არის გავრცელებული და ასე ხდება ხოლმე ხშირად. აი ახლა არის გავრცელების პერიოდი და თითქოს ეს ერთგვარ სიმშვიდეს ძენს, რომ აი მარტო ის ბავშვს არა აქვს, აი ყველა ავადდება და აქედან გამომდინარე რაღაც პერიოდში უბრალოდ ძალიან მალეც გაივლის. რასთან გვაქვს საქმე? აი ეს ბოლო პერიოდი ძალიან ხშირად საუბრობენ ამ ვირუსზე, რასაც მაღალი სიცხეც ახლავს.
აი ეს გაზრდილი მომართვიანობა ჩვენთან იაშვილის ჰოსპიტალში, ძირითადი რესპირატორული ვირუსების კლინიკა არის ესეთი. მაღალი სიცხეს არის 40 გრადუსამდე ტემპერატურა, ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი, რასაც შესაძლებელია ახლდეს ღებინება, რესპირატორული კლინიკური ნიშნები, დიარეა. ეს გამოწვეულია ძირითადად 40 გრადუსამდე ტემპერატურას იწვევს. მოგახსენებათ, მაგალითად გრიპის ვირუსი მიმდინარეობს კვლევები 25 ვირუსზე PCR კვლევები და მოგდის პასუხები რომ ამ მომენტისთვის ცირკულირებს აგრიპი რომელიც იწვევს უბრალოდ ამ კლინიკური ნიშნებით დაავადების მიმდინარეობას რასთან არის დაკავშირებული და ის იგივე საღონიშნავ რა ის SARS-CoV-2-ის ცირკულაციამ გამოიწვია ის რომ იმ პერიოდში გრიპის ეპიდემია იყო შედარებით გრიპის შემთხვევები იყო შემცირებული და ახლა SARS-CoV-2-ის დასუსტებასთან ერთად წამოვიდა წინა პლანზე ის რესპირატორული ინფექციები გრიპის სახით და სხვა ვირუსების სახით რომლებიც აქამდე ნაკლებად ცირკულირებდნენ
და საინტერესო მაინც ჩვენ პოსტკოვიდური სინდრომი ვახსენეთ და საინტერესოა რომ აი თუ მიმდინარეობს ცხადი ახლა ანამნეზი ყველა პაციენტთან კინდება ხო? აი არის საუბარი და უშათ რა წინა პირობები შეიძლება კონდეს ამ ვირუსს ამ თვითონ ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორი იყო მანამდე. ძირითადად აი ვინ ჭარბობს ამ შემთხვევაში კორონავირუსის ინფექციით უკვე გადატანილი პაციენტები თუ რომლებსაც ერთგვარ გართულებად დარჩათ და ეგრემ ორგანიზმი დასუსტდა თუ არის თუ არ აქვს მნიშვნელობა
ზოგადად ვირუსული ინფექციებით ავადობა პოშთა ასაკში არ ნიშნავს არც იმუნიტეტის სისუსტეს და არც ორგანიზმის დასუსტებას ბავშვმა უნდა იავადოს იმისთვის რომ ჩამოუყალიბდეს იმუნური სისტემა და შემდგომ ასაკში უკვე ის ნაკლებად ავადობს, იმიტომ რომ გამოიმუშავდება ამა თუ იმ ვირუსის მიმართ მეტნაკლებად მყარი იმუნიტეტი. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი კლინიკის მაგალითზე შეგვიძლია გითხრათ, რომ ჭარბობს რა თქმა უნდა სხვა რესპირატორული ვირუსები, SARS-CoV-2 შემთხვევები არის დღეში რაღაც 1 ან მაქსიმუმ რამოდენიმე შემთხვევა, 2-3 შემთხვევა შეიძლება დაფიქსირდეს. დანარჩენი დაავადებების ზედა სასუნთქი გზების კლინიკით არის სხვა რესპირატორული ვირუსები, რინოვირუსი არის საკმაოდ აქტუალური ამ პერიოდში ადენოვირუსული ინფექცია ისიც ხასიათდება რესპირატორული კლინიკური ნიშნებით რომელსაც შესაძლებელია თანახლდეს კუჭნაწლავის სიმპტომატიკა სტანდარტული და უფრო ხანგრძლივი და შედარებით უფრო მწვავე მიმდინარეობით ხასიათდება არსებობს მეტაპნემოვირუსებით არსებობს არა გვაქვს შემთხვევები ბოკავირუსებით ინფიცირების შემთხვევები ანუ უამრავი სხვა რესპირატორული ვირუსული ინფექციები და SARS-CoV-2 ამ ეტაპისთვის არის ძალიან შემთხვევები არის ძალიან შემცირებული.
და აი გადადების თვალსაზრისით რა სიტუაცია ამ შემთხვევაში სწრაფად გადადის აი გადამტანი თავად ინფიცირებულები არიან და როგორც აი კორონავირუსის შემთხვევაში იყო გაფრთხილებები აი როგორ უნდა მოიქცეს ამ დროს მშობელი როცა შენიშნავს სიმპტომებს და რა სიმპტომებია ეს
ეს მხოლოდ არ მხოლოდ SARS-CoV-2-ს ეხება და COVID-19-ს ეს ეხება ნებისმიერ რესპირატორულ ვირუსულ ინფექციას ინფექციურ დაავადებას ზოგადად რომელიც ნებისმიერ ინფექციური დაავადება არის გადამტები რა თქმა უნდა განსხვავდება გადამდებლობის ხარისხით რესპირატორული ინფექციები საკმაოდ მაღალი გადამდებლობით ხასიათდება განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში არსებობს რა თქმა უნდა პროფილაქტიკური ზომები რომელსაც უნდა მიმართოს მშობელმა იმისთვის რომ არ დაემართოს ბავშვს არ გაუცივდეს გაციება და ვირუსული ინფექცია ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ ერთი და იგივე ტერმინია გადაციება უბრალოდ ხელს უწყობს იმისთვის რომ ვირუსი უფრო ადვილად დაემართოს ბავშვს ეს არის ხელების ხშირი დაბანა საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში მოვერიდოთ უნდა სიარულს მეტი გადადება ხდება მაშინ როცა არის რესპირატორული კლინიკური ნიშნები ხოლმე ცემინება ესეთ პაციენტებთან უშუალო კონტაქტს დაუცველ კონტაქტს რაც გულისხმობს უნიღბოდ კონტაქტს რესპირატორულ უნიღავს გულისხმობ რა თქმა უნდა არის საფრთხისმცველი და უფრო ადვილად დაგემართება დაემართებათ ამის პროფილაქტიკა არის ისევ და ისევ რესპირატორულ უნიღავი კონტაქტების შეზღუდვა და ხელების ხშირი დაბანა
საფულთან მართებაში თქვენ საუბრობდით იმ ინფექციებზე, კუჭნაწლავის ინფექციებზე, რომელიც ძირითადად საფხულის სეზონზე დომინირებს და ამ შემთხვევაში ინფექციის წყარო რა ხდება ხოლმე?
საფხუში მოგეხსენება ტემპერატურის მატებასთან ერთად ბაქტერიებისთვის ხელსაყრელი გარემო იზრდება გარემოში საკვები ნიადაგი ყველაზე მეტად რძის ნაწარმი არის ის საკვები სადაც უფრო მეტად და უფრო კარგად მრავლდებიან ბაქტერიები ამიტომ და მოვერიდოთ არა ახალი უნდა იყოს აუცილებლად საკვები მრძის ნაწამთან ძალიან თხილად უნდა ვიყოთ და ნუ ხელების ხშირი დაბანაც ეს ოქროსთან დაჭება იმისთვის რომ არ დაგვემართოს იგივე კუჭნაწლავის ინფექცია ტოქსიკო ინფექციებია ძირითადად საკვების მიერ ინტოქსიკაციას ეძახიან რომელსაც შესაძლებელია ჰქონდეს კლინიკურად გამოვლენილი ღებინება მრავალჯერადი და ამით დასრულდეს ყველაფერი მაგრამ გადაიზარდეს გასტროენტერიტი ანუ კუჭნაწლავის ანთებით მიმდინარე დაავადებაში დიარეა რასაც ახლავს თან და უფრო გახანგრძლივდეს გამოიწვიოს გართულება რომელიც ბავშთა ასაკისთვის საკმაოდ სერიოზულია და საყურადღებო
და ტემპერატურის მატება რამდენად არის ყველა პროცესის
თამდები. რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურია ყოველფერი ის გივე ცხელებაც, ცხელების ნიშნულსაც გააჩნია ყოველასთან ერთნაირად, ყოლა ინფექცია სტანდარტულად არ მიმდინარეობს, მაგრამ ერთ-ერთი კლინიკური ნიშანია კუჭნაწლავის ინფექციის საკმაოდ მაღალი ცხელება 40 და მეტი შესაძლებელია კონდეს ტემპერატურა შემცივნება აღენიშნებოდეს, რთულად ემორჩილებოდეს ანტიპირეტულ სიცხის დამწევ საშუალებებს. თავარია ვიცოდეს სიცხის მიზეზი, უკურნალოთ ეტიოლოგიურ ფაქტორს. ბავშთა ასაკში ხშირად ამ კლინიკური ნიშნებით სტაციონარი საჭიროებად ბავშვებს ეს უკვე ექიმა პირველად ჯანდაცვის რგოლმა უნდა განსაზღვროს რამდენად შესაძლებელია ესეთი პაციენტი მართოს ბინაზე თუ მისცეს რეკომენდაცია და გაუშვას სტაციონარში
და იმ შემთხვევაში თუ ცდილობენ მაინც ბინაზე მართონ ეს პროცესი რა გართულება შეიძლება ამან გამოიწვიოს ბავშვისთვის
ხა რა თქმა უნდა არის ასაკი ისეთი როცა თვალსახად შეგვიძლია ვთქვა რომ ეს ბავშვი აუცილებლად აი ამ კონკრეტული კლინიკური ნიშნებით აუცილებლად საჭიროებს სტაციონარულ მკურნალობას იმისთვის რომ მოხდეს მონიტორინგი საშიშროების ნიშნების დროული აღმოჩენისთვის არსებობს პაციენტთან და ეს ძირითადად მოზრდილ კონტინგენტს ეხება თუ გასტროენტერიტზე საუბრობ საფხულის კუჭნაწლავის ინფექციებზე მაგ შემთხვევაში მოზრდილი კონტინგენტი უფრო რა თქმა უნდა ადვილი სამართავია ბინაზე ორალური რეჰიდრატაციის სწორი ადეკვატური ჩატარება თუ ხდება ნაკლებ საფრთხეებს შეიცავს, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ არ არის ამის შესაძლებლობა, არის შეუპოვარი ღებინება, სითხეს ვერ ღებულობს და განიცდის დეჰიდრატაციას ორგანიზმი, ასეთ შემთხვევაში ესეც არის იმის მიმანიშნებელი, რომ პაციენტი საჭიროებს სტაციონარს, ინტრავენურად სითხის შევსებას და მონიტორინგს.
და მაინც აუცილებელია ალბათ ექიმის კონსულტაცია. უნდა ძალიან ხშირად აც აპროპირებული მეთოდებით მიმართავენ ხოლმე მშობლებიც ანუ ნაცადი ხერხებით ანუ უბრალოდ გამოცდილება აქვს დაგროვილი და ცდილობენ რომ მკურნალონ და ზოგჯერ თავად მკურნალონ და ზოგჯერ ანტიბიოტიკებსაც მარტივად რთავენ ხოლმე მკურნალობის პროცესში საკუთარი გადაწყვეტილებით
და
რამდენად არის ეს
სამწუხაროდ ანტიბიოტიკო თერაპიის
და რამდენად არის მისაღები მაინც რამდენად არის იმის გათვალისწინება აუცილებელი რომ არ შეიძლება ამ დროს ბავშვის ექიმის კონსულტაციის გარეშე დატოვება
სოკოთეთ ბავშთა ასაკის ნებისმიერი მითუმეტეს საშიშროების ნიშანი მოითხოვს სპეციალისტის შეფასებას, გასინჯვას, შესაძლებელია დასჭირდეს პარაკლინიკული კვლევები, ეს არის სისხლის საერთო ანალიზი, შარდის საერთო ანალიზი. რა თქმა უნდა, უმჯობესია თუ ექიმი ნახავს ამ ყველაფერს, სწორად შეაფასებს მდგომარეობას, ნაკლები გართულებები, გართულებების რისკის შეფასება ზოგადად პედიატრიულ პაციენტებში არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ანტიბიოტიკო თერაპიას რაც შეეხება, ზოგადად და ანტიბიოტიკო თერაპია ძალიან იშვიათად არის საჭირო იმასთან შედარებით ვიდრე ინიშნება სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში საკმაოდ უეფექტოა რა თქმა უნდა არასწორად დანიშნული ანტიბიოტიკით და შემდგომ შესაძლებელია პირიქით გვერდითი მოვლენების გამო ცოტა კიდე უფრო გაგვირთულოს საქმე
მაგრამ რესპირატორულ დაავადებებთან მიმართებაში როდეს ხდება აუცილებელი ანტიბიოტიკების ჩართვა მკურნალობის პროცესში?
რესპირატორული ინფექციებიც უმეტესობა, რა თქმა უნდა, ეს მაღალი პროცენტია, ანუ 90-95%-ში გამოწვეული არის ვირუსით. ვირუსული ინფექციასთან ძალიან მცირე წილი მოდის ბაქტერიულ ინფექციაზე, ისიც პირველად გამომწვევი იშვიათად არის სტრეპტოკოქს. თუ არ ჩავთვლით გართულებების სახით, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია გართულდა ეს ვირუსული რესპირატორული ინფექცია, მას თავისი კლინიკური ნიშნები აქვს, აი მაგალითად გახანგრძლივებული ცხელება. ვირუსული ინფექციას დაახლოებით 7-10 დღე შესაძლებელია მაღალი სიცხით მიმდინარეობდეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავდეს, რომ საჭიროებს ანტიბიოტიკს და არის გართულებული რაიმე ბაქტერიით. გართულებულ ინფექციას თავისი მარკერები აქვს, ეს არის პირიქით ცხელების გახშირება 5-7 დღის შემდეგ, დადებითი ან უარყოფითი დინამიკა ცხელების მხრივ, ცხელების კლინიკა როგორ არის გამოხატული, არის შემცივნება, კანის აჭრელება, რაც ასევე ბაქტერიულ ინფექციას უფრო მეტად ახასიათებს ვიდრე ვირუსულს. ზედესასუნთქგზების ვირუსული ინფექციის დროს გართულებას პირველ რიგში ვეწევთ, ეს არის ყურში ხო არ მოხდა ინფექციური პროცესის გამწვავება, ყელი, რა თქმა უნდა, ქვედა სასუნთქგზები. ამის შეფასება უკვე მოახდინოს, უნდა სპეციალისტმა უნდა დანიშნოს პარაკლინიკური კვლევები და უნდა თანხვეტრაში უნდა იყოს იმ გართულებულ ინფექციასთან, ეს არის მაღალი ლეიკოციტები, მომატებული ცერეაქტიული მაჩვენებელი, ლოკალურად ხედავთ, რომ ყელში არის ჩირქოვანი პროცესი, იგივე ჩირქოვანი ბაქტერიული ტონზილიტი. აი ყველა ამ შემთხვევაში მიზანშეწონილი კი არა და აუცილებელია, რომ დავნიშნოთ ანტიბიოტიკო თერაპია. ამის გარეშე პროფილაქტიკურად თუ არ არის რაღაც მორბიდული ფონი, რაღაც იმუნოდეპრესია, ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტი, ჩვენ თვითნებურად რა თქმა უნდა არ უნდა მივმართოთ არც ერთ მედიკამენტს, მით უმეტეს ანტიბიოტიკს, რომელიც საკმაოდ
უარყოფითი შედეგი შეიძლება მოიტანოს, ხო, არამიზნობრივად გამოყენების შემთხვევაში. ახლა მინდა გადავიდეთ იმ ინფექციურ დაავადებებზე, რომლებსაც ჩვენი ბებიები ბატონებს უწოდებდნენ ხოლმე, არადა რეალობაში ეს იყო ინფექციური დაავადება, რომელიც ბავშვიდან ბავში ხშირი კონტაქტის მეშვეობით გადაეცემოდა. თუ ოჯახში ერთ ბავშვს ემართებოდა, იქ გამორიცხული იყო მეორე და მესამე ბავშვიც, არ დაინფიცირებულიყო. დღეს ამ დაავადებებთან მიმართებაში არსებული სიტუაცია როგორაა? ვაქცინაციის პროცესმა რამდენად შეანელა ამ დაავადებების გავრცელების არეალი და არის თუ არა ვაქცინაცია მათგან დაცვის საუკეთესო საშუალება?
რა თქმა უნდა, ვაქცინაცია ნებისმიერი დაავადების წინა უნდა შექმნილი ვაქცინა, ეს არის ოქროს საპროფილაქტიკო, ოქროს სტანდარტ პროფილაქტიკის ბავშვთა ინფექციებს რაც შეეხება, არის ვირუსული ინფექციები ბავშვთა ასაკის, იგივე წითელა, წითურა, ყმაყურა, ჩუტყვავილა. სამი დაავადების წინა უნდა გეგმიურად ხდება ვაქცინაცია, არის წითელა, წითურა და ყმაყურა და ამან საგრძნობლად ძალიან შეამცირა შემთხვევების რაოდენობა და ზოგადად მათგან ამ დაავადების გადატანით გამოწვეული გართულებების რისკი მინიმუმამდეა დაყვანილი. ჩუტყვავილას რაც შეეხება აცრების კალენდარში გეგმიურ პროფილაქტიკას, ანუ გეგმიურად არ ხდება ჩუტყვავილას საწინააღმდეგო ვაქცინის შეყვანა, მაგრამ არის შესაძლებელია, რომ ჩვენი სურვილით გავიკეთოთ ეს. ჩუტყვავილას შემთხვევები საგრძნობლად მომატებულია ბოლო პერიოდში, რა თქმა უნდა, ეს მუდმივად ხდება და ყოველ წელს ფიქსირდება რაღაც ტენდენცია გარკვეულ პერიოდში, როცა ეს ვირუსი იწყებს ცირკულაციას და იწვევს საკმაოდ მაღალი გადამდებლობით ხასიათდება და მყარი იმუნიტეტით გადატანის შემდგომ ფაქტიურად მეორე ადამიანს ეს ინფექცია აღარ ემართება. თუ არ გვაქვს ისევ და ისევ ქრონიკული დაავადება, სუსტი იმუნიტეტი, რაც ეძახიანა, ნუ არ არის პაციენტი იმუნოსუპრესიის ქვეშ, ამ შემთხვევაში ფაქტიურად გართულებების გარეშე იხდის ამ დაავადებას და პროფილაქტიკური აცრის ჩატარება სავალდებულო არ არის.
მაგრამ დაინფიცირებიდან გამოჯანმრთელებამდე რა ეტაპებია გასავლელი და როგორია ამ ეტაპების ხანგრძლივობა?
დაინფიცირებიდან კონკრეტულად ჩვით ყოველ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინკუბაციურ პერიოდს ოძახით, ეს არის ორგანიზმში ვირუსის შეჭრიდან კლინიკური ნიშნების გამოვლენამდე და ეს არის საშუალოდ 7-დან 21 დღემდე, როცა შეიძლება რომ გამოგვივლინდეს ჩვით ყოველ. შემდგომი პერიოდი დაახლოებით 3-დან 7 დღემდე გრძელდება გამონაყრის პერიოდი. ამ პერიოდში შესაძლებელია გქონდეს ხველა, კატარალური მოვლენების ზედასასუნ გზებში და კარდინალური ნიშანია ბუშტუკოვანი ელემენტები. გამონაყარი კანზე, რომელიც იწყება თავის თმიან ნაწილში, კისერზე, სახეზე და შემდგომ ვრცელდება ეტაპობრივად პერიფერიისკენ. გამონაყრის პერიოდი გრძელდება 5-დან 7, გამოყრა გრძელდება 5-დან 7 დღემდე. შემდგომი ეტაპი, ეს არის უკვე ეტაპობრივად ალაგება ამ გამონაყრის ბუშტუკოვანი ელემენტები, იფარება ბუბხით. ამ პერიოდში უკვე ფაქტიურად გადამდები აღარ არის პაციენტი და მე-9 დღიდან ითვლება, რომ გაურთულებელი თვით ყოველ შემთხვევაში პაციენტი გაჯანსაღებულია, საფრთხეს არ წარმოადგენს როგორც ინფექციის წყაროს, სამწუხაროდ იმუნიტეტს საკმაოდ მოქმედებს ეს ვირუსი და ასუსტებს იმუნიტეტს, ხშირად არის ხოლმე შემდგომი გახშირებული ავადობის შემთხვევები თვით ყოველ გადატანილ ბავშვებში. ამიტომ რეკონვალესცენციას ვეძახთ ამ პერიოდს, გაჯანსაღების პერიოდში ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ მალევე რაღაც ახალი ვირუსი არ დაგვემართოს და უფრო რთულად არ მოვიხადოთ.
და ციტალასთან მიმართებაშიც იგივე სიტუაცია. დიდი შეიძლება განასხვავოს ადამიანმა პირველ ეტაპზე ეს ციტალა თუ ჩუტყვავილა.
მკვეთრი სხვაობაა ჩუტყვავილასა და ციტალას შორის, ეს არის გამონაყარი. ჩუტყვავილას დროს არის ჰერპესული გამონაყარი ბუშტუკია, რომელიც არის ფიზიკულ აქვია სითხით სავსე. წითელას შემთხვევაში ბუშტუკოვანი ელემენტები არ გვაქვს, ლაქოვანი ელემენტები, წითელი ელემენტები. ამ დროსაც ცხელება არის. გამონაყრის გავრცელება სახიდან იწყება ცენტრიდან, ან პერიფერიისკენ. კლინიკურად მკურნალობას, რაც შეეხება ყველა ვირუსული ინფექციის, როგორც თქვით, არის სიმპტომური, საჭიროა საშიშროების ნიშნების შეფასება, იმიტომ რომ არსებობს ვირუსული ენცეფალიტი, ტები, მენინგიტები და იშვიათად, მაგრამ ამის გართულებების რისკიც ბავშვთა ასაკში არის. თუ არ მოგწონს ზოგადი მდგომარეობა, ცხელება არნიშნავს საშიშროების ნიშანს, ამ დროს აუცილებელია შეფასდეს ზოგადი მდგომარეობა ბავშვის, რამდენად ადეკვატურია, არ უნდა იყოს ძილად მივარდნილი ან პირიქით გაღიზიანებული, ზედმეტად ჭირვეული, ღებინება არ უნდა ქონდეს. ღებინებაც არის ერთ-ერთი საშიში კლინიკური ნიშანი, რაც მოითხოვს შეფასებას. ამ შემთხვევაში აუცილებელია მიმართოთ სპეციალისტს. სხვა შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი აქტიურია, ხალისიანია, სითხე საკვებს კარგად იღებს, ბინაზე ადეკვატურად ხდება ტემპერატურის მონიტორინგი, დავრჩეთ ბინაზე, დავიცვათ იზოლაცია, იმისთვის რომ გავრცელებას არ შევუწყოთ ხელი, მშვიდ კომფორტულ გარემოში გაჯანსაღდებიან და იქნებიან ჯანმრთელები.
და ხანგრძლივობა ყველა შემთხვევაში ერთი და იგივეა თუ ინდივიდუალურია?
სითულის მიხედვით არის ალბათ, ხო?
სიმცირის მიხედვით, დიახ, რთული სათქმელი ამა თუ იმ პაციენტთან, როგორი სიმძიმით შეიძლება წარიმართოს ესა თუ ინფექცია, იმიტომ რომ ეს არის ინდივიდუალური, დამოკიდებული ბავშვზე, იმ მომენტისთვის ორგანიზმის იმუნურ სტატუსზე, ზოგადად დაახლოებით ვირუსული ინფექციის ხანგრძლივობა მაქსიმუმ 2 კვირა, 7-10 დღე უნდა გაგრძელდეს და შემდგომ უკვე და გაუარესების შემთხვევაში უნდა ვეწებოთ გართულებები.
და ამ შემთხვევაში რამდენად მნიშვნელოვანია კვებაც? ბავშვის არის სპეციალური საკვები, რომელიც რეკომენდებულია ამ სიტუაციაში ბავშვისთვის, თუ ჩვეულებრივი სტანდარტული?
ბა, კვებას რაც შეეხება, ჯანსაღი საკვები, რითაც უნდა იკვებებოდეს იმას აკეთებს ბავშვი, შეზღუდული არაფერში არ ვართ, რა თქმა უნდა, უნდა ვიყოთ ფრთხილად, ისაუ და ისა იმ მალფუჭებთან, ალერგიულ საკვებთან, რომელმაც შეიძლება თავის მხრივ გამოიწვიოს რაღაც კლინიკური გაუარესება, შემდგომ უნდა მიზეზის დადგენა უფრო რთული გახდება, ეს არის საკვებით გამოწვეული ალერგია, ინტოქსიკაცია თუ ამ დაავადების გართულება. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ვიკვებებით კარგად, სითხეს ღებულობთ ადეკვატურად და უნდა იყოს მაქსიმალურად ფრთხილად მშობელი, იმისთვის რომ რაღაც საკვების მერი ინტოქსიკაციით არ გართულოს დაავადების მიმდინარეობა.
თანა რამდენად შესაძლებელია რომ ის ინფექციური დაავადებები რომლებიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ მეუგულისმობი წითელა ჩუტყვავილა და სხვები საფრთხი შემცველი აღმოჩნდეს მოზრდილებისთვის მართალია ესენი ძირითადად ასოცირდებიან ბავშვთა ინფექციურ დაავადებებთან მაგრამ შესაძლებელია თუ არა ეს დაავადებები ბავშვიდან მოზრდილ ადამიანზე, დედაზე, მამაზე, ან ოჯახის სხვა წევრებზეც გავრცელდეს.
დიახ, რა თქმა უნდა, ის კონტინგენტი, რომელიც არის აუცრელი, ბავშვთა ასაკში, მაშინ როცა ჯერ კიდევ არ იყო გეგმიური ვაქცინაცია კალენდრის მიხედვით, რისკ ჯგუფს წარმოადგენენ და ის ადამიანები, რომელსაც ბავშვთა ასაკში არ გადაუტანიათ ეს ინფექცია, ვიცით, რომ იმუნიტეტი არის მყარი და განმეორებით შემთხვევების ალბათობა არის მინიმალური, მაგრამ არის რაღაც ასაკობრივი ჯგუფი, სადაც მაინც ამ იმუნიტეტი და ეს დასუსტება ხდება ანტისხეულების განეიტრალება ორგანიზმში, ამიტომ უფროსი ასაკის უფროს თაობას რა თქმა უნდა ნაკლებად ემართება, იმიტომ რომ აქვთ პოპულაციური იმუნიტეტი, მაგრამ რისკის შემცველი რა თქმა უნდა არის და უფრო რთულად შესაძლებელია მიმდინარეობა და ეს მოზრდილ ასაკში მეტი გართულებების რისკი არსებობს.
ამ შემთხვევაში ალბათ ერთგვარი დისტანცირებაც არის საჭირო ოჯახში, როდესაც უფროსი თაობის წარმომადგენელმა არ იცის ზუსტად გადატანილი აქვს თუ არა ეს ვირუსული ინფექცია და ოჯახში ყავთ ბავშვი, რომელიც ინფიცირებულია.
ნებისმიერი ინფექციური დაავადებისთვის არის საჭირო დაავადების გავრცელების პროფილაქტიკისთვის დისტანცია და პროფილაქტიკური ღონისძიებების დაცვა.
და ახალი ტიპის ჰეპატიტზეც უნდა ვისაუბროთ დღეს, რომლის ძალიან ბევრი შემთხვევა შეიძლება არ დაფიქსირებულა, მაგრამ 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში დომინირებს და ზოგ შემთხვევაში 16 წლამდეც ვარაუდობენ ამ ასაკის მოზარდებში ამ ჰეპატიტის დაფიქსირებას. წარმომავლობა, როგორც ამბობენ, ჯერჯერობით დადგენილი არ არის, მაგრამ ახალი ტიპის ჰეპატიტზე უკვე ბევრ საუბრობენ. და რა რეალობა გვაქვს ამ მხრივ ჩვენთან?
დიახ, აი SARS-CoV-თან ერთად ეს უკვე მეორე ესეთი ბავშვთა ასაკის დაავადება გამოჩნდა მსოფლიოში, რომელსაც უცნობი ეტიოლოგიის ჰეპატიტით მოიხსენიებენ დღესდღეობით, იმიტომ რომ ეტიოლოგიური გამომწვევი აგენტის დადგენა აქამდე ვერ მოხერხდა. პირველი ეს იყო მულტისისტემური ანთების სინდრომი ბავშვთა ასაკში, რომელიც SARS-CoV-თან ერთად გამოჩნდა და საკმაოდ მძიმე მიმდინარეობით მაღალი ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლით გაგვაცნო თავი. შემდგომ ეს იყო ატიპიური ჰეპატიტი უცნობი ეტიოლოგიის, რომელიც 2021 წლის შემოდგომაზე დაფიქსირდა პირველად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალაბამაში იყო დაახლოებით 11 შემთხვევა. რა თქმა უნდა, ყურადღება მიიპყრო და ჩატარდა კვლევები. პირველ რიგში ეჭვი მიიტანეს ვირუსული ჰეპატიტი ხო არ არის, იმიტომ რომ ვიცით რომ არის ჰეპატიტის გამომწვევი A, B, C დედა ე ვირუსი, აღმოჩნდა რომ არც ერთი ეს ვირუსი ამ ჰეპატიტის გამომწვევი ეტიოლოგიური აგენტი არ აღმოჩნდა. გამოკვლეულ პაციენტებში დაფიქსირდა ადენოვირუსის 41F შტამი, რაღაც გარკვეულ ნაწილში ეყოთ, ეს გარკვეულ ნაწილი იყო დაახლოებით 80 გამოკვლეული პაციენტების 92%, ასევე დაახლოებით 25%-ში SARS-CoV-ის იყო აღმოჩენილი ამ პაციენტებში, ან ანტისხეულები აღმოაჩნდათ SARS-CoV-ის მიმართ ამ გამოკვლეულ პაციენტებს. მიმდინარეობას რაც შეეხება, არც ისე მსუბუქად მიმდინარეობს ეს ბავშვთა ასაკის ჰეპატიტი. დაახლოებით 450-მდე შემთხვევა დღეის მონაცემებით მსოფლიოში დადგენილი და ეს არის 25-მდე ქვეყანაში უკვე აღმოჩენილი. ჰოსპიტალიზაცია უმეტესობას დასჭირდა ჰოსპიტალიზაცია, იყო ლეტალური გამოსავლით დაახლოებით 11 ლეტალობა დაფიქსირდა, დასჭირდათ დაახლოებით 30-35%-მდე ღვიძლის ტრანსპლანტაცია. საკმაოდ ყურადღებას აღებია
450 შემთხვევაზე, მე საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, ხომ? როდესაც 11 მეტალობა და თან ხვიზლის ტრანსპლანტაციაც რო დასჭირდა.
ბევრს დასჭირდა, ძალიან ხვიზლის ტრანსპლანტაცია საკმაოდ აგრესიული მიმდინარეობით ხასიათდება, სწრაფი მიმდინარეობით, უცებ გამოკვლევ პაციენტი იყო 3 წლის გოგონა, სადაც ძალიან სწრაფად განვითარდა ხვიზლის უკმარისობა, ღვიძლის მიერ ენცეფალოპათია, მკურნალობას რაც შეეხება, აჩვენა რომ გლუკოკორტიკოიდებზე საკმაოდ დადებითი ეფექტი იყო, ან გაჯანსაღდა ეს პაციენტი ამ გლუკოკორტიკოიდების თერაპიაზე, ეს უფრო იქეთკენ მიდის, რომ შესაძლებელია ეს ჰეპატიტი იყოს აუტოიმუნური ხასიათის, არ იყოს და ეს ვირუსები, ადენოვირუსი და SARS-CoV-2 იყოს მხოლოდ გამშვები მექანიზმი ორგანიზმისთვის.
და საინტერესო მაინც რა ეკლევები მიმდინარეობს ცხადია და როგორ ხდება ამის გადაცემა, ესეც ინფექციურია დაავადება და როგორ ხდება
ვირუსული ჰეპატიტების გადაცემა ძირითადად ხდება სისხლის გადასხმის საშუალებით, იგივე B ჰეპატიტი, C ჰეპატიტი, ფეკალურ ორალური გზით, მაგალითად A ჰეპატიტი. არ არის ეს აერწვეთოვანი ინფექცია, მაგრამ კონკრეტულად აი ახალ ჰეპატიტს, რომელიც არ არის ამ ეტაპისთვის ვირუსული ეტიოლოგიის, გადაცემა უშუალოდ ჰეპატიტის არ ხდება. ანუ პრევენცია უნდა დავიცვათ, რომ სიფთხილის ზომები უნდა მივიღოთ, რომ არ დაგვემართოს თუ ისევ და ისევ დადგინდა, რომ ეს არის ადენოვირუსით ან SARS-CoV-2-ით გამოწვეული გართულება, როგორც ასეთი, რა თქმა უნდა, რესპირატორული ინფექციებისგან თავდაცვა არის საუკეთესო პროფილაქტიკური საშუალება.
და გავრცელების საშიშრება ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო ნაკლებია. ვინაიდან არ არის ვირუსული წარმომავლობის,
აუტოიმუნური ნიშნავს, როდესაც თვითონ ორგანიზმი გამოიმუშავებს ანტისხეულებს საკუთარი რომელიმე ორგანოსი ან ორგანოთა სისტემის მიმართ აზიანებს მას. ეს არის ანტიგენ ანტისხეულის, ეგრეთ წოდებული ანტიგენ ანტისხეულის კომპლექსი. გამშვები მექანიზმი შეიძლება იყოს ნებისმიერი, ძირითადად მძიმედ მიმდინარე ვირუსული ინფექციები. სწორედ ამ ზეა საუბარი, რადგან კვლევით არ აღმოჩნდა ვირუსის ჩანართები მასალაში, რომელიც აიღეს კვლევისთვის ღვიძლის მასალიდან. პროფილაქტიკას რაც შეეხება, ისევ და ისევ რესპირატორული ინფექციებისგან, ხშირი ავადობისგან და ინფექციებისგან თავის დაცვა.
თუმცა ჰეპატიტის განსაზრული სიმპტომები აქვს, რომელიც მნიშვნელოვნად განსხვავდება სხვა ინფექციების სიმპტომებისგან და რას უნდა მიაქციონ მშობლებმა ყურადღება იმისთვის, რომ გამორიცხონ ეს საფრთხე?
დიახ, გააჩნია ჰეპატიტს რომელი ვირუსით ან რა ეტიოლოგიის არის ვირუსული ჰეპატიტი, არის ალკოჰოლური ჰეპატიტი, არის სხვადასხვა ეტიოლოგიის ტოქსინით გამოწვეული ჰეპატიტი. კლინიკურად შეიძლება
ბავშვებში
ძირითადად ვირუსული ჰეპატიტებზეა საუბარი, ან შეიძლება ტოქსინით გამოწვეული იყოს. ხა ეს აუტოიმუნური ჰეპატიტიც რაღაც უკვე კითხვით ინიშნის ქვეშ SARS-CoV-2-ის შემდგომ კვლევისაგან წარმოადგენს. კლინიკურ ნიშნებს შეიძლება იყოს უსიმპტომო, შეიძლება მიმდინარეობდეს სიმპტომები მსუბუქიდან ძიმე მიმდინარეობამდე. მსუბუქ სიმპტომებს შესაძლებელია იყოს რაღაც სუფებრილიტეტი, დაბალი სიცხით მიმდინარეობდეს, ან ქონდეს ჰექტიური ცხელება, ღებინება ახლდესთან, დიარეა. სიყვითლი არის ერთ-ერთი კლინიკური ნიშანი ჰეპატიტის დროს, რომელიც აუცილებლად შეინიშნება. ეს არის პირველ რიგში ლორწოვანზე განვითარებული სიყვითლე, რომელიც შემდგომ უკვე გავრცელების მიხედვით კანზეც გადადის. ეს არის ერთ-ერთი ის კლინიკური ნიშანი, რა დროსაც აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება და გამოვიკვლიოთ ჩვენი გასტროინტესტინალური ტრაქტი ღვიძლი.
დროულად გამოვლენის შემთხვევაში, როცა აუტოიმუნურ ჰეპატიტებს ვსაუბრობთ, თუ არის შესაძლებელი უშუალოდ აი ღვიძლის დაზიანების თავიდან აცილება?
ღვიძლის დაზიანების თავიდან აცილებას რაც შეეხება პროფილაქტიკურ ღონისძიებას გულისხმობთ, ალბათ ვირუსული ჰეპატიტის დროს ეს არის არსებობს მაგალითად B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინა, ზოგიერთ ქვეყანაში A ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინა, ავტოიმუნური შემთხვევაში სამწუხაროდ სანამ არ განვითარდება ეს პრობლემა, მანამდე წინასწარმეტყველება ამის პრაქტიკულად შეუძლებელია, უკვე კლინიკური გამოვლინების შემდგომ ისმება დიაგნოზი, შესაძლებელია ანალიზების, რა თქმა უნდა, ანალიზებით მოხდეს რაღაც პროგნოზირება, რამდენად იმ მომენტისთვის არის მძიმე და აგრესიული მიმდინარეობა დინამიკაში, კონტროლით, მაგალითად ღვიძლის ტრანსამინაზებს რაც შეეხება, თუ საკმაოდ მომატებულია და ეს ეხება განსაკუთრებით აუტოიმუნურის დროს, აი ამ შემთხვევების დროს დაფიქსირდა ეს შემთხვევები, რომ საკმაოდ აგრესიული მიმდინარეობა გამოიხატებოდა იმაში, რომ საკმაოდ სწრაფად ხდებოდა ღვიძლის ტრანსამინაზების მატება სისხლში. პროფილაქტიკა სამწუხაროდ ამ მომენტისთვის აუტოიმუნური ჰეპატიტის პროფილაქტიკა ფაქტიურად შეუძლებელია, ისევე როგორც წინასწარმეტყველება და პროგნოზი.
ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში საჭიროა გარკვეული რეკომენდაციების დაცვა იმისთვის, რომ ყველა სახის ვირუსული ინფექცია იქნას თავიდან აცილებული და რა არის ეს თავარი რეკომენდაციები?
ბავშვთა ასაკისთვის, რა თქმა უნდა, მშობელზე არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული. შობელმა სწორად უნდა განსაზღვროს რა არის მისი შვილისთვის საფრთხის შემცველი რესპირატორული ინფექციის დროს, ამთარში გრიპის სეზონის დროს მოემზადოთ, ჩავიტაროთ გრიპის ვაქცინაცია, ვიცით რომ გრიპის ვაქცინა იმ კონკრეტული შტამის, რომელიც იმ სეზონზე ცირკულირებს, საკმაოდ ეფექტურია და მაღალი დაცვის მაჩვენებელი აქვს, ასევე ჯვარედინი და ცვახასიათებს სხვა რესპირატორული ინფექციების მიმართ. არსებობს მოწყვლადი ჯგუფი, მაგალითად რისკის შემცველი ჯგუფი, კონტინგენტი, ეს არის 65 წელს გადაცილებული პირები, ეს არის 6 თვიდან 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, სადაც გრიპზე ვაქცინაცია არის აუცილებელი, იმიტომ რომ არსებობს გართულებების მაღალი რისკი. მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ დაავადებულთან არ ვიკონტაქტოთ, თუ ჩვენ ვართ თვითონ დაავადებული და ვართ ინფექციის წყარო, მოვერიდოთ ვირუსის გავრცელებას, დავრჩეთ სახლში, დავიბანოთ ისევ და ისევ ხშირად ხელები. ზაფხულში, რა თქმა უნდა, ფრთხილად უნდა ვიყოთ საკვების მიერ ინტოქსიკაციებთან, რაც არის ძირითადი გასტროენტერიტით მიმდინარე ბავშვთა ასაკისთვის საკმაოდ მაღალი და რისკის შემცველი დაავადება.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის ბავშვთა ინფექციონისტი თეონა გიორგაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხოლ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.